ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราเลยนะคะบอกเล่า90ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่รักในเสียงเพลงมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเกิดมาในครอบครัวศิลปินก็ว่าได้นะคะตัวคุณพ่อของอาจารย์เองเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงนะคะก็จะมีความสามารถในเรื่องเพลงส่วนอาจารย์เองอ่ะเป็นนักฟังเพลงนะจันชดานะคะวันนี้อาจารย์หยิบยกเพลงบทเพลงอันไพเราะมากเลยนะคะแล้วก็โดยจริงๆตัวดิฉันเองเนี่ยเรียกว่าจำชื่อเพลงนี้ไม่ได้หรอกแต่พอได้ยินเสียงเพลงอ๋อเพลงนี้เราฟังบ่อยเหมือนกันนะคะเป็นเพลงเก่ารุ่นของ
สุนทราภรณ์
ค่ะสุนทราภรณ์นะคะ
ครูเอื้อสุนทรสนานนะคะ
ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานเนี่ยดิฉันจะรู้สึกเลยว่าจิตใจจะสงบนะ
ค่ะใช่
บทเพลงส่วนใหญ่เนี่ยคือเพลงหวานอ่อนอ้อนแล้วก็ไพเราะแล้วก็มันฟังแล้วมันใจเย็นน่ะมันไม่ฟังแล้วรู้สึกใจร้อนนะเพลงหวานมากเลยสำหรับของครูเอื้อนะคะทำให้จิตใจเรารู้สึกสบายอ่ะเป็นเพราะดนตรีแล้วก็น้ำเสียงของครูเอื้อนะคะ
เน
ื
้อหาด้วยค่ะเนื้อหาเขาก็จะแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแอบกุ๊กกิ๊ก
คือสมัยก่อนนี่นะเขามีการเว้าวอนขอความรักกันอย่างน่ารักนะคือมันดูไพเราะสละสลวยนะแล้วก็รู้สึกคือเหมือนเมตตากันนะในความรักนี่มีความเมตตาเจือแฝงอยู่นะคะก็ต้องลองฟังนะคะว่าเพลงรักเอาบุญเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะแล้วก็ต้องวิเคราะห์ตรงเนื้อเพลงด้วยฟังไปคิดไปด้วยนะคะจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเป็นเพลงที่น่ารักนะ
ผู้ฟังหลายท่านที่อายุเกิน40น่าจะคุ้นเคยกับเพลงนี้
ถ้าได้ฟังอินโทรตอนขึ้นก็รู้ละอ๋อเพลงนี้นะคะต้องรอฟังเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะมาสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะช่วงที่2ก็เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะกับดร.พนิพิมพ์สุจิศิริกุล
ค่ะวันนี้เราก็ยังนำเสนอกับท่านผู้ฟังต่อเนื่องจากคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องของการป้องกันแล้วก็การบริหารร่างกายที่เป็นสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเอ็นข้อมืออักเสบหรือว่าตรงข้อมือนิ้วมือที่ใช้งานกับงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะคนทุกวันนี้ก็ใช้งานกับมือเยอะทีเดียวนะคะพวกคีย์กับเรื่องสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะรอฟังติดตามนะคะทำไปด้วยได้เพราะว่าวิธีการนี้ไม่ยากนะคะแล้วก็จะได้เอาไปใช้นะคะนึกได้ก็ต้องบริหารนิ้วตัวเองด้วยนะคะ
พี่สันเจอส่วนใหญ่พวกผู้หญิงจะชอบเป็นนะคะพี่จ
ีจริง
ๆหรือว่าพอเราทำงานบ้านด้วย
ได้ด้วยด้วย
ค่ะ
ด้วยค่ะเพราะว่าสาเหตุที่ทำให้เป็นอันนี้พวกนิ้วล็อกอะไรเนี่ยเกี่ยวกับงานบ้านงานกระจุกกระจิกผู้หญิงทำงานเล็กงานเล็กงานน้อยผู้หญิงทำด้วยไงคะ
ใช่
ก็เลยมีผลนะคะแต่ว่าผู้ชายบ้านพี่ก็ทำงานเยอะเหมือนกัน
ค่ะ
ตอนสุดท้ายแล้วน้องสันช่วงสุดท้ายของเราก็จะเป็นช่วงของนานาสาระท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของที่นำเสนอโดยอาจารย์ชันน้อยวสุวัตนะคะอาจารย์อุดดี้ของเราเนี่ยจะคุยเรื่องนิทานชาดกแต่ว่าจะอิงกับพุทธศาสนา
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าอาจารย์จะเกริ่นเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะ
จะเป็นนิทานที่เกี่ยวกับคำสอน
ชาดก
พุทธศาสนา
เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านิทาน
ชาดก
เขาเรียกอะไรอ่ะชาดกที่เป็นเกี่ยวกับพุทธศาสนาน
ะ
เราจะนึกถึงนางนกกระจาบอะไรอย่างเงี้ยพี่นางนกกระจาบก็ใช่นะที
่เป็นสันดอนก็ใช
่ใช่มันจะมีอย่างพญาวานรอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ใช่ทั้งนั้นเลยนะคะคือจะสะท้อนถึงอะไรอ่ะถึงคุณธรรมของผู้นำอะไรต่างๆนั่นแหละอันนี้คือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องฟังเพราะมีคติเตือนใจมากว่าในความผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่างกว่าท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องบำเพ็ญเพียรมาหลายชาติหลายภพแล้วก็แต่ละชาติท่านก็ทำดีไว้ตลอดสะสมไว้นะคะเสียสละอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะรอติดตามฟังก็ได้คติแน่นอนนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะหลังจากที่เราตระเวนฟังเพลงของนานาประเทศในยุโรปมาหลายประเทศแล้วก่อนออกเดินทางไปฟังเพลงของประเทศไหนอีกเนี่ยเดือนนี้ดิฉันอยากชวนท่านผู้ฟังแวะกลับเมืองไทยหน่อยนะคะมาอิ่มเอมกับเพลงเพราะๆของไทยเราถ้าเราจะเปรียบเทียบเพลงเก่าๆของไทยกับเพลงไทยสมัยใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ฟังคงเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าต่างกันมากเรียกได้ว่าคนละขั้วเลยโดยเฉพาะคำร้องหรือว่าเนื้อร้องเพลงนะคะแปลกมากนะคะยิ่งสมัยใหม่เท่าไหร่เนี่ยภาษาไทยในเพลงก็ยิ่งเป็นภาษาที่เรียบง่ายในขณะที่เพลงสมัยก่อนภาษาไทยจะงดงามเพราะผ่านการกลั่นกรองด้วยความพิถีพิถันอย่างดีแต่ว่าถ้าเราคิดดูดีๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปมากๆทุกวันนี้มีแต่ความเร่งรีบร้อนรนเพลงไทยก็เลยพลอยรีบเร่งไปด้วยวันนี้ดิฉันเลยอยากชวนให้ท่านผู้ฟังใช้ชีวิต slow life นะคะหรือว่าใช้ชีวิตแช่มช้ากันสัก15นาทีนะคะด้วยการมาฟังเพลงไทยที่ไพเราะชื่อว่ารักเอาบุญนะคะเพลงนี้แต่งทำนองเพลงโดยครูเอื้อสุนทรสนานหรือว่าสุนทราภรณ์แล้วก็แต่งเนื้อร้องโดยคุณชอุ่มปัญจพรรณร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะเชิญฟังนะคะ
คิดชื่นเฉยไม่เคยชื่นใจรักน้องมันของลุ่มลงไม่มีนายไม่คิดกลับกลายนักยอดบูชามองสมส่องมาดังพักสุดาหวันใจเหตุน้องว่าไฟดังดาบนฟ้าลมพัดรื่นรวยช่วยชื่นพาพาที่คิดดังว่าเจ้ามาให้ชมสมใจเบิกลังอาวเพียงน้องเมินแลเลยRun! ักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใดให้รักพี่ไปขอยืดชีวิตรักพี่นิดเอาบุญ
เป็นไงคะท่านผู้ฟังเพราะมากใช่ไหมคะภาษาสวยงามมากๆเลยท่านผู้ฟังสามารถติดตามฟังเองได้ใน YouTube ด้วยนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะฟังอีกวันนี้ดิฉันอยากเล่าเรื่องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์เพราะว่าเรื่องราวของครูเอื้อสุนทรสนานที่ฉันได้เคยเล่าไปแล้วในรายการนี้นะคะท่านผู้ฟังได้ยินชื่อคุณชอุ่มปัญจพันธ์นามสกุลนี้ท่านผู้ฟังก็คงคุ้นๆนะคะจากข้อมูลหนังสือชื่อคอนเสิร์ต82ปีชอุ่มปัญจพันธ์แล้วก็เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะคะเขาบอกไว้ว่าคุณชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยเป็นนักเขียนเป็นนักแต่งเพลงหญิงชาวไทยที่เกิดตั้งแต่พุทธศักราช2464หรือว่าเมื่อ95ปีที่แล้วค่ะท่านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นบุตรสาวของขุนปัญจพันธ์พิบูลอดีตข้าหลวงหรือว่าสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดนครปฐมนะคะท่านเป็นพี่สาวของอาจินปัญจพันธ์คุณแล้วใช่ไหมคะอาจินปัญจพันธ์เนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2534ค่ะสำหรับคุณจะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยนะคะท่านจบการศึกษาขั้นต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมด้วยท่านศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็ได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น11ค่ะท่านรับราชการในกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยท่านทำงานในหลายด้านในหลายแผนกหลายกองนะคะอย่างเช่นกองกระจายเสียงวิทยุแห่งประเทศไทยแผนกนิตยสารและห้องสมุดเป็นบรรณาธิการหนังสือโฆษณาสารเป็นหัวหน้าคณะละครวิทยุคณะโฆษณาสารและก็คณะวัฒนธรรมบันเทิงรวมทั้งท่านยังแต่งบทละครและก็เพลงประกอบเรื่องให้กับคณะสุนทราภรณ์นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเขียนเรื่องสั้นอีกค่ะเป็นงานอดิเรกผลงานเรื่องสั้นชื่อฉันกับกามเทพได้รับการตีพิมพ์เป็นเรื่องแรกในนิตยสารชื่อสตรีสารนะคะและหลังจากนั้นท่านก็เลยเริ่มงานเขียนเป็นอาชีพจริงจังละครวิทยุละครโทรทัศน์และก็ภาพยนตร์ที่สร้างจากงานเขียนนวนิยายของท่านที่มีชื่อเสียงนะคะก็อย่างเช่นเรื่องทัดดาวบุษยาไงคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องเคยดูแน่เลยโดยเฉพาะชุดล่าสุดที่นำแสดงโดยคุณปอทฤษฎีสนุกมากเลยเรื่องนี้ดิฉันก็ดูจนจบเรื่องนะคะสำหรับงานเพลงของท่านนอกจากเพลงรักเอาบุญที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปสักครู่นี้นะคะก็ยังมีเพลงที่โด่งดังมากๆอย่างเช่นข้องจิตหนึ่งในดวงใจดอกพุทธตาลสำคัญที่ใจและเพลงที่ท่านผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงก็คือเพลงหน้าที่เด็กเพลงนี้นะคะท่านผู้ฟังที่อายุเราช่วง50ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะเป็นเพลงที่ร้องกันทุกคนตอนเด็กๆนะคะเนื้อร้องก็ขึ้นต้นว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันไงคะความสามารถและก็ผลงานของท่านที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะชื่อว่ารางวัลนราธิปซึ่งได้ชื่อมาจากเป็นชื่อเต็มของกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ค่ะประจำปีพุทธศักราช2546หรือว่าเมื่อ13ปีที่แล้วในฐานะนักเขียนและก็บรรณาธิการผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแก่วงวรรณกรรมไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างผลงานมาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องด้วยอย่างกว้างขวางเสียดายที่ท่านเสียชีวิตแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็เลยจะไม่ได้เห็นตัวจริงของท่านท่านเสียชีวิตไปตอนที่ท่านอายุ92ปีค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจชีวิตและงานของท่านนะคะถึงแม้เราไม่ได้พบตัวจริงของท่านแต่ว่าเราก็สามารถอ่านผลงานของท่านนะคะจากหนังสือชื่อชอุ่มปัญจพันธ์คีตกวีผู้สร้างสรรค์บทเพลงรักหวานอันแสนไพเราะนะคะจัดพิมพ์โดยบริษัท C1 ค่ะก่อนลากันวันนี้นะคะดิฉันอยากชวนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่เขียนเนื้อร้องโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์อีกสัก2เพลงนะคะทั้ง2เพลงนี้มีการนำมาร้องโดยนักร้องที่มีชื่อเสียงมากๆหลายชุดด้วยกันนะคะเพลงแรก ที่จะให้ฟังก็คือข้องจิตนะคะทำนองเขียนโดยหม่อมหลวงขาบกุญชรนะคะและเพลงที่จะเปิดในวันนี้ร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพและคุณดาวใจเพจิตค่ะและเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะชื่อเพลงสำคัญที่ใจทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะเพลงที่จะเปิดวันนี้ร้องโดยคุณฉลองชิมัสเสถียรสำหรับคุณฉลองชิมัสเสถียรเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับดิฉันคือประมาณ60ปีเนี่ยนะคะก็จะทราบว่าคุณฉลองชิมัสเสถียรเนี่ยเป็นดาราละครโทรทัศน์ที่หล่อมากๆนะคะแต่ว่าท่านก็เสียชีวิตนานแล้วนะคะร้องร่วมกับคุณรวงทองทองรั่นทมนะคะขอให้ท่านผู้ฟังได้ซาบซึ้งกับความไพเราะงดงามของภาษาไทยในเพลงทั้งสองเพลงนี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ
I'm. รักให้น้องครองใจ
ห
ั
วใจเธอแทนที่มา
ที่จนซับจนหลักฐาน
ระหว่างอยู่ที่สุขใจ
สำคัญที่ใจ
หน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะพบกับดิฉันพนิพิมพ์โสติศิริกุลและอาจารย์กันชงกริจประโยชน์พี่จี๊ของพวกเรานะคะในช่วงสาระสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เรายังมาคุยกันต่อในเรื่องของการบาดเจ็บที่ข้อมือ
ใช่
ไหมคะที่ข้อมือหรือว่าอาจจะเป็นที่นิ้วโป้งนะคะส่วนที่ต่อเนี่ยเขาบอกว่ามือเราใช้งานเยอะคราวที่แล้วเราได้คุยกันแล้วว่าอะไรบ้างงานอะไรบ้างที่มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องได้รับการบาดเจ็บขึ้นจากการใช้งานที่มันยาวนานแล้วอีกอย่างนึงก็คือความเสื่อมของวัยด้วย
แต่ความเสื่อมของวัยนี่มันทำอะไรไม่ได้นะพี่จี
มันก็คือดีที่สุดก็คือการชะลอแล้วก็บำบัดไงความเสื่อมของวัยเนี่ยไม่มีใครหยุดยั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือการประคับประคองอาการเจ็บป่วยเนี่ยให้มันทุเราไงแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเรายังอยู่ได้เราจะได้ไม่รู้สึกว่าตายแล้วฉันทำอะไรไม่ได้แล้วมือไม้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาวิธีกันนะคะ
วันนี้เราก็เลยจะมาต่อยอดต่อคราวที่แล้ว
ที่แล้วเราค้างไว้ก็คือพูดถึงโดยภาพรวมใช่ไหมหลิน
ว่า
สาเหตุนั้นใช่แล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องของโดยวิธีการรักษามันก็มีหลายแบบด้วยกันเราจะมาทวนกันนิดนึงนะคะว่าวิธีการรักษาของคนที่ได้รับการบาดเจ็บที่ข้อมือเนี่ยก็มีอะไรบ้างนะคะ
อย่างแรกก็ทานยาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจจะต้องทานยานะคะ
หรือว่ากายภาพบำบัด
ใช่ทำกายภาพหรือว่าไม่ไหวก็ฉีดยาเลยนะคะเข้าไปที่จุดที่เอ็นตรงนั้นอักเสบหรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นคือยังรักษาไม่หายสักทีนะมันไปกดทับเส้นประสาทหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดนะคะผ่าตัดเพื่อเลาะเอาพังผืดอะไรต่างๆที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะคะ
อย่างนี้การเป็นเอ็นอักเสบก็คือมันมีพังผืดไปเกาะใช่ไหมคะ
มันส่วนใหญ่ที่พี่ทราบหรือคุยกับแพทย์เนี่ยการที่พังผืดจะมาก็คือจากการอักเสบนั่นแหละร่างกายมันพยายามเยียวยาตัวเองแต่ว่ามันก็เยียวยาด้วยวิธีนี้คือมันมาสร้างพอกไว้เหมือนแคลเซียมที่มันพอกมันก็เกิดจากการที่มันมีปัญหานะแล้วมันก็จะสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาพอกเหมือนกันหรือบางทีเราไปทานยาบางอย่างเนี่ยมันก็พอกได้นะอย่างแคลเซียมเนี่ยจากจุดที่มันอักเสบมันพยายามเยียวยาตัวเองแต่มันอาจจะเกิดปัญหาใหม่ตามขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่มันเป็นไปได้นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการป้องกันแล้วก็การบริหารร่างกายง่ายๆเพื่อจัดการกับตัวเองได้เบื้องต้น
ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยยังไม่ทันเป็นเนี่ยอย่างหลายท่านที่อายุยังน้อยยังไม่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไว้ได้ก็คือพยายามที่จะดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้มันเกิดนะเกิดแล้วมันต้องแก้แต่ตอนนี้เรากันก่อนแก้นะคะเรามาดูวิธีกันก่อนก็คือจะป้องกันได้อย่างไรที่จะไม่ให้เป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนะชื่อภาษาอังกฤษเราคงไม่อ่านนะเพราะว่าอ่านเดี๋ยวอ่านผิดนะเพราะชื่อมันคล้ายๆแฟงเกนสไตน์ยังไงไม่รู้นะ นะคะ เอาเป็นว่าเราชื่อภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าผู้ป่วยที่มีภาวะโรคปอกคุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนะ
คะ
ฟังดูเรียกยากนิดนึงมันมีวิธีป้องกันนี่หลิน
ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงท่าในการทำงานที่ก็ต้องเคลื่อนไหวโดยการใช้มือหัวแม่มือหรือข้อมือออกนะคะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง
นั้นคือมันเหมือนกับว่ามันจะหลีกเลี่ยงยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่างานบางอย่างมันก็ต้องทำใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันอาจจะต้องมีการรู้ว่ามันได้แค่ไหนอ่ะใช่ไหมคะมันต้องรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนนะนั่นก็คือทำให้ถูกวิธีไม่ทำร้ายมือตัวเองด้วยเหมือนกันนะ
ค่ะ
แต่ว่าบางทีการใช้เมาส์อะค่ะพี่จี๊ดทำคอมบ่อยๆ
เมาส์สินะ
ปวดข้อมือเลยนะ
มากมากเลย
ปวด
สำหรับพวกเรา
ต้องมีหมอนมารองอะเวลาเขาออกแบบดีไซน์เมาส์แพดอะค่ะที่มันเป็นไอ้ที่มันเป็นแผ่นรองเมาส์อะมันจะก็มีด้านหนึ่งนูนพี่จีเคยเห็นไหมคะเอารองข้อมืออันนี้ชัดเจนมากเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนทำงานคอมพิวเตอร์มากๆท่านผู้ฟังลองเปลี่ยนมาใช้เมาส์ที่มันมีด้านหนึ่งเป็นหมอนรองข้อมืออะค่ะ อาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
อ๋อหมายถึงว่าตัวเมาส์นั้นมันมาติดมาเลยใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะมันเป็นแผ่นรอง
อ๋อต้องเอามาใช้คู่กัน
เอามาใช้คู่กัน
อ
ันนี้ก
็มันช่วยได้ใช่ไหมคะ
ช่วยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแบบคำนึงถึงเรื่องการวางมือและสรีระเรานะแม้แต่เก้าอี้นั่งยังมีปัญหามันยังต้องเลือกเลยนะเพราะเก้าอี้คอมพิวเตอร์บางอันเนี่ยถ้าเราเลือกไม่มีตัวซัพพอร์ตที่ตรงแขนหรือข้อศอกเนี่ยมันทำให้การทำงานของเราเนี่ยแบบโหไม่ล้านะนั่งเก้าอี้ยังต้องเลือกนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะนะคะกรณีที่สองล่ะ
กรณีที่สองถ้าปวดแล้ว
ป้องกัน
แล้ว
อันนี้ป้องกันนี
่หรือป้องกัน
ป้องกันด้วยก็แล้วแต่ก็คืออย่าให้มันไปมากกว่าเดิม
ก็เอาผ้ามาพัน
ผ้ายืดใช่ไหม
อุปกรณ์พยุงนิ้ว
อันนี้ยังไม่เคยใช้อ่ะ
ยังไม่เคยใช้
แต่ว่ามันมีน
ะ
ต้องไปดูนะว่ามันเป็นยังไงนะอุปกรณ์พยุงนิ้วหัวแม่มือนะคะ
อ
ีกอันนึงล่ะก็คือต้องใช้วิธีการประครบแล้วล่
ะ
ใช่ไหมอัน
นี้เขา
บอกประครบความร้อนบางอันบอกให้ประครบความเย็นนะ
อ
ันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆเนื้อมันคงจะใช้ได้ใน2กรณีนะถ้าบวมนี้เขาใช้เย็นนะประครบถ้าบวมอักเสบเนี่ยใช้เย็น
เพื่อให้มันบวมเร็ว
ลดอาการลงใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือยานวดนะคะลักษณะนวดให้ผ่อนคลายนะคะอันที่สี่เขาบอกว่าถ้างานเนี่ยเราทำงานบางทีคนทำงานนี่มันก็จดจ่ออยู่กับงานนะจนกระทั่งลืมมองไปว่าทำอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนแล้วใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีผลเลยว่าทำให้เราแบบโอ้โหก้มหน้าก้มตาทำนะพิมพ์ก็พิมพ์อยู่นั่นแหละ
มารู้ตัวอีกทีปวดเมื่อยไปหมดแล้ว
ก็เพราะว่าเราอยู่ในอิริยาบถนั้นมันนาน ะจิตมันไปบังคับให้ทำงานนานเกินไปความเร่งรีบต่างๆทีนี้พอเมื่อยล้าแล้วจริงๆเราต้องบอกว่าเฮ้ยพักได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องพักมือนะเขาบอกทำ45นาทีพักมือสัก10นาทีต้องหาเวลาให้ตัวเองเนาะบางทีต้องลุกออกไปแล้วทำนู่นทำนี่กลับมาใหม
่ค่ะ
แต่บางทีเนี่ยบางทีก็เผลอกันทุกคนเลยนะคะ
ยิงยาวเลย
มีผลกับสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังอันที่5เขาบอกว่าถ้าหากมีอาการละมันโชว์ขึ้นมาว่าข้อฝืดส่วนมากพี่ไม่เป็นข้อฝืดแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยมือพี่กังฉึงเลยนะ
มันจะเป็นอะไร
มันจะเป็นอะไรก็คือมันเจ็บที่ข้อไงมือไม้เนี่ยใช้มือเยอะทำงานแม่บ้านเนี่ยทำงานแบบเราทำงานพิมพ์ในที่ทำงานใช่ไหมกลับบ้านทำงานแม่บ้านงานแม่บ้านเนี่ยมันก็มีผลกับมือนะเพราะว่า มือของคุณแม่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะซักผ้าชั้นในอะไรเงี้ยบิดผ้าหรือว่าหั่นจับเงี้ยหั่นแบบใช้มีดหั่นบนเขียงเนี่ยมันก็มีผลละนะคะหั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับกล้ามเนื้อ
หลินจะเป็นในลักษณะที่นิ้วเนี่ยชาบางๆ
เหรอ
ต้องไปหา
แปลกนะชามือนี่เป็นเพราะอะไร
ชาเท้า
เริ่มแบบอาการไม่ค่อย
อันนี้เป็นพระสังขารค่ะ
ชาแล้วอ่ะ
หรือไม่ก็หมั่นแช่น้ำอุ่นเป็นบ้างครั้งคราวก็ได้ค่ะเนาะต้มน้ำอุ่นแล้วก็แช่มือแช่เท้าม
ันเหมือนปลายประสาทนะมือกับเท้านี่มันปลายประสาทละบางทีนอนทับแขนบางทีมือก็ยังชาเลยนะบางทีเผลอนอนหลับไปทั้งอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะอันนี้เขาบอกให้แช่น้ำอุ่น
แช่น้ำอุ่นค่ะ
แล้วก็มีขยับข้อมือในน้ำทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นก็สังเกตอีกอย่างนะลินนะบางทีแบบเช้าขึ้นมามันจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีปวดใช่ไหมพอผ่านไปสักชั่วโมงนึงดีขึ้นนะมันอาจจะเป็นเพราะเรานอนแล้วร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ทราบ
อยู่ทั้งคืนอย่างเง
ี้
ย
แล้วเดี๋ยวพอเช้าก็หาย
แ
ต่เวลาระหว่างวันมันไม่เป็นนะแต่แปลกนะถ้าไปตื่นเช้ามันต้องเป็นก่อนทุกคนเลยไปถามหลายคนละเขาจะมีอาการขึ้นมาตอนเช้านะฮะอันนี้ต้องไปถามพวกวัยเดียวกันนะพวกสาวๆคงไม่เป็นหรอกแต่ว่าคนที่ใช้มือทำงานเยอะเนี่ยคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเป็นแทบทั้งนั้นเลยค่ะนะคะลองมาดูต่อทีนี้มาถึง
เรื่อง
วิธีที่จะช่วยให้ได้คือมันยังไม่ต้องไปพบแพทย์เนี่ย
บริหารตัวเอง
ตัวนี้ก็ช่วยได้นะก็เหมือนกับเรามีปัญหาเราก็ออกกำลังกายอันนี้ออกกำลังกายมือ
ตัวเอง
ออกกำลังกายมือนะคะเอาทำที่มือกับนิ้วนะคะอันนี้ลองทำแล้วรู้สึกมันดีจริงๆนะ
ค่ะ
ต้องบอกท่านผู้ฟังช้าๆนะคะผู้ฟังอาจจะหยิบมือตัวเองเนี่ยยกมือตัวเองขึ้น
มาน
ะคะแล้วลองทำตามคำอธิบายนะคะอันแรกเลยข้อหนึ่งหลินลองอธิบายท่านผู้ฟัง
ก็คือว่าให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ แตะกับปลายนิ้วชี้
นั่นคือมือมือของมันเอง
ข้างเดียวข้างเดียวกันนี่แหละ
ค่ะ
ข้างขวาก็นิ้วโป้งขวานิ้วชี้ขวาข้างซ้ายก็นิ้วโป้งซ้ายนิ้วชี้ซ้ายกดกันเข้าหากันค้างไว้5วิ1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนสลับกันทีนี้เป็นนิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วก้อยบ้างก็กดเข้าหากันค้างไว้อีก5วิ
เข้าใจแล้ว
1 2 3 4 5ทำสลับไปเรื่อยๆสัก
พี่รู้แล้วล่ะเขากำลังเหยียดแน่เลยเขากำลังจะเหยียด stretch ไอ้ตัวที่มันแบบให้มันยืดหยุ่นไงคือแบบจากใกล้และจีบไปไกลเนี่ยแล้วก็สลับด้านไงนั่นแหละมันเป็นวิธีแน่ๆเลยท่านผู้ฟังลองจีบนะคะจีบนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจีบเข้าหากันแล้วก็นับ1ถึง5นะคะจีบเสร็จนะรู้สึกเลยว่ามันจะตึงใช่มั้ยคะตึง2นิ้วก่อนเสร็จแล้วก็ปล่อยจีบออกแล้วก็ทีนี้ก็อุ้มในอ้อมไปนิ้วก้อยเลยโป้งกับก้อยก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันแหมมันสเตรชเนี่ยไอตัวเอ็นกล้ามเนื้อใช่รู้สึกเลยนะคะอันนี้เป็นท่าที่ดีมากเลยนะท่าที่1ต่อไปท่าที่2
ท่าที่2ทีนี้จากปลายนิ้วเราลงมาที่ข้อมือบ้างให้ท่านผู้ฟังนะคะดัดข้อมือ
ก็เอามือ2มือเนี่ยประสานไว้ไงมือนึงตั้งอีกมือนึงก็ขวาง
ค่ะ
มือนึงตั้งไว้เหมือนท่าอมิตพุทธเนี่ยนะคะอีกมือนึงก็คือดันเข้ามา
ดันเข้ามา
ดันมืออีกอันหนึ่งเข้าหาตัวนะคะดันค้างไว้โอ้โหสบายมากเลย
ตึงทั้งแขน
รู้สึกข้อมือสบายเลยนะตอนนี้บริหาร stretch ข้อมือนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อของมือนี่ก็ตึงด้วยตึงลงมาถึงท้องแขนตรงศอกนู่นเนี่ย
ใช่เน
า
ะ
แล้วเสร็จแล้วทำไงต่อล่ะ
ปล่อย
จริงๆอีกข้างนึงก็สลับได้เน
า
ะ
สลับข้าง2ข้าง
นี่อย่างนี้ก็ดีนะท่านี้นะคะถ้ามือตั้งเหมือนอมิตพุทธเนี่ยนะคะแล้วเอามืออีกอันนึงขวาง
เข้ามาหาตัว
สบายมากเลยดีมากท่าที่3ค่ะ
ท่าที่3นะคะท่านผู้ฟังก็เหยียดมือออกไปนะคะหงายมือขึ้นนะคะแล้วก็กำมือแล้วก็กระดกข้อมือขึ้นค่ะกระดกโอ้ยจะหลังมือเนี่ย
อันน
ี้เนี่ยมันจะตึงเลยค่ะ
เอ็นหลังมือดีนะตรงข้อต่อตรงข้อมือเนี่ย
ก็ค้างไว้สักครู่แล้วก็ทำซ้ำไปมาสัก10ครั้ง
รู้สึกสบายนะ
เอ็นหลังมือตึงขึ้นมาเลยค่ะ
คือทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะเอ็นทุกด้านได้ละอันนี้หงาย
อันนี้เมื่อกี้หงายทีนี้คว่ำค
่
ะ
คว่ำ
เหยียดมือออกไป
คว่ำมือกำมือทำสองมือพร้อมกันก็ได้
กระดกข้อมือลงค้างไว
้ทีนี้ก็ทำท่าเหมือนบึ้นมอเตอร์ไซค์นะแต่เงยข้อมือเงยมือกำเนี่ยขึ้นอย่างนี้เหมือนยกล้อเลยนะเหมือนกำแฮนด์แล้วยกล้อมอเตอร์ไซค์เลยค่ะนะคะยังไม่เคยยกล้อนะแต่ว่าท่ามันคลายนะอย่างเงี้ยก็คือบริหารนะคะ
ม
ัน
ก็จะได้เอ็นแถวบนกับแถวล่างม
ือได้ขอบนอกด้วยนะขอบนอกมือตรงส่วนของนิ้วก้อยด้วยมันดันขึ้นมาเนี่ยต่อไปท่าที่ห้าละสิ
ต่อไปท่
าที่ห้านะให้ท่านนึกถึงว่าท่านจับคันเบ็ด มือท่านเสมือนกับตอนจับคันเบ็ดก็จะเนี่ยจะตั้งขึ้นมานิ้วโป้งจะอยู่ด้านบนเสร็จแล้วทำยังไงต่อ
กระดกข้อมือขึ้นลง
กระดกสองมือเลยกระดกขึ้นกระดกลงนะมือจับคันเบ็ดนะคะทำท่ามือจับคันเบ็ดกระดกขึ้นลงทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยสิบหนสังเกตไหมคะข้อมือนี่
มันได้ตรงข้อนะพี่ซีข้อมือดังก๊อกก๊อกแ
ม่มันได้ทุกดิเรกชันเลยนะทุกทิศทางนะดีมากๆเลยเห็นไหมนี่5แล้วนะ5วิธีเขาบอกจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยท่าที่5ที่จับคันเบ็ดเนี่ยเราหาวัตถุเช่นกระป๋องกาแฟกระป๋องกาแฟที่มีน้ำหนักถ่วงนิดนึง
ที่เราจับได้ด้วยนะคะอยู่ในมือได้อุ้งได
้ใช่ๆในอุ้งมือที่จับได้พี่ว่าขนาดกระป๋องกาแฟก็ไม่เลวนะกระป๋องกาแฟที่เราดื่มในตู้แช่
แก้วก็ได้แก้วเล็กๆ
กลัวมันแตกไง
แล้วก็กระดก
นะคะโอเคต่อไปท่าที่6ละ
ท่าที่6นะคะก็หาลูกบอลมาอยู่ในอุ้งมือที่มันนิ่มๆแล้วก็บีบค
่
ะ
ใช่ดินน้ำมันไม่ค่อยเหมาะมันจะติดมือเอาลูกบอลดีกว่า
ใช่ลูกบอลพลาสติกอะค่ะ
ค่ะ
บีบคลาย
ท่านี้นี่โอ้โหอุ้งมือสบาย
นิ้วนี่ได้ทุกนิ้วเลยค
่
ะ
ใช่แล้วรู้สึกไหมว่าในอุ้งมือมันจะรู้สึกมันผ่อนคลายตอนที่เราคลายออกอะใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะสิบผลนะบีบวัตถุในอุ้งมือนะคะบีบในลูกบอลก็ได้ลูกบอลเล็กๆอะค่
ะ
ที่มันมีความยืดหยุ่นหน่อยนะคะมาท่าสุดท้ายแล้วได้ทุกนิ้วเลยค่ะท่านผู้ฟังดีมาก
ท่าสุดท้ายง่ายมากเลยค่ะหาหนังยางวงใหญ
่ๆเส้นหนาหน่อย
ไว
้ค้าง
แล้วก็กางหุบเพื่อยืดหดยางเป็นการบริหารนิ้วค่ะ
ถ้ามียางมันจะดีตรงที่มันมีแรงต้าน
ใช
่แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราแค่ทำอย่างเงี้ยลองทำดูก็ได้นะคะก็คือแค
่
นิ้วรวบขึ้นมาแล้วก็นิ้วก็แผ่ออกไปแผ่กลางด้านข้างนะคะเท่านี้ก็จะได้ทุกนิ้วเลยนะคะรู้สึกเลยนะโอ้โหนี่ต้องรู้สึกว่าต้องขอบคุณเลยนะคะนี่คือเว็บของ Post Today นะคะแล้วก็เว็บของสสส.นะคะซึ่งสสส.ย่อมาจากอะไรคะลินเว็บสสส.นี่เว็บ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
นะคะอันนี้ก็คือทางสาธารณสุขนะคะเขาทำเว็บอันนี้ขึ้นมาซึ่งดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นใน7ท่านี้นะเป็นท่าที่จะexercise ก่อนที่จะเกิดปัญหารุนแรงขึ้นนะสำหรับผู้ที่ใช้มือพิมพ์งานแล้วก็ข้อมือเนี่ยนะคะทำอย่างนี้เป็นประจำนี่ก็จะช่วยได้เยอะหากท่านสนใจที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะเข้าไป search เพิ่มเติมก็ได้นะคะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าปวดข้อมือนะคะหรือว่า
เรื่องของข้อมืออักเสบ
โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบก็ได้แล้วท่านก็จะเจอคำแนะนำมากมายในเว็บไซต์ต่างๆนะคะอันนั้นก็จะยิ่งช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะถ้าตามอันนี้ไม่ค่อยทันหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม
ค่ะ
นะคะสามารถไปเสิร์ชเพิ่มเติมใน Google Search ได้นะคะวันนี้เรา2คนก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่เราคุยกันวันนี้กับคนหลายๆอาชีพทีเดียวละเพราะว่าเราใช้มือกันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะคะใครที่มีปัญหาก็ลองนำท่าของการออกกำลังกาย
เ
จ็ดท่าที่เราแนะนำวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่ผ่านมาเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยได้เกริ่นไปแล้วว่านิทานในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเราก็จะนำเสนอในแง่มุมต่างๆทั้งภาษาและก็วัฒนธรรมนะคะมีนิทานประเภทหนึ่งนะคะที่ถ้าเราเข้าวัดบ่อยๆนะคะหรือว่าเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ในด้านศาสนาเนี่ยเราคงจะไม่พลาดนะคะเรื่องของนิทานชาดกจริงๆมีมากมายนะคะตัวผู้ฟังเองนะคะดิฉันช่วงหลังนะคะพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้ยินได้ฟังมาเช่นโคนันทวิสารแต่เราก็ไม่เคยสนใจรู้ที่มาที่ไปว่าในรายละเอียดเนี่ยนิทานธรรมแบบเนี้ยนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรพอดีมีโอกาสเปิด YouTube ให้คุณแม่ดูนะคะแก้เหงาก็เลยบอกมันมีเยอะแล้วก็น่าสนุกด้วยนะคะนิทานธรรมนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ขัดเกลาน้องๆพร้อมกับเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันที่มีแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนะคะแต่สำหรับวันนี้สิ่งที่จะนำมาฝากก็จะเป็นเรื่องของการเกิดในชาติต่างๆของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งก็คือทศชาตินะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า the ten births นะคะ the ten births b i r t h t h s นะคะ the ten births ก็คือการเกิดใน10ชาตินะของพระพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้นะคะในช่วงนานาสาระแบบดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ The Ten Births ค่ะเอาละค่ะเราเริ่มต้นกันที่การอธิบายก่อนนะคะว่าทศชาติคืออะไรชาดกคืออะไรเขาบอกว่า Religious Tales which are the story about the life of Lord Buddha are called Jatakas นะคะก็คือนิทานศาสนาซึ่งเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับชีวิตนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลอดบุตดาเนี่ยก็จะเรียกว่าชาตกัสนะคะก็คือชาดกชาตกัส are clear examples of the link between Buddhism and folk tales เขาบอกว่าชาดกเนี่ยนิทานชาดกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะของการเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนากับนิทานพื้นบ้านนะคะนิทานพื้นบ้านเชื่อมยังไง the last ten story before theLord Buddha's final life are called the Ten Births. 10ชาติก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดนะคะก็เรียกว่าทศชาติ Each life or birth tells the story of the worshipper. แต่ละชาติ นะคะเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ virtues ก็คือการสร้างคุณความดีบุญกุศลนะที่ใหญ่หลวงนะคะ or perfections ตัวนี้น่าสนใจนะคะเรารู้จักคำว่า perfect ใช่ไหมคะ perfection ตัวนี้ว่าแปลว่าบารมีนะคะก็คือการบำเพ็ญเพียรเพื่อให้สู่ความสมบูรณ์นะคะถ้าเราจะต้องเข้าใจเนี่ยคือการเรียนรู้ศัพท์เนี่ยขอให้เราพยายามคิดด้วยนะคะว่าทำไมมันเป็นตัวนี้บารมีจะเกี่ยวกับความ perfect ยังไงแต่ถ้าเราเชื่อมโยงดีๆใช่ไหมคะการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะบำเพ็ญเพียรเพื่อให้บรรลุเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆนะคะที่จะต้องมีการที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องบำเพ็ญเพียรทุกชาติมานะ10ชาติสุดท้ายเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าทศชาติมีอะไรบ้าง The 10 birds are as follows นะคะ1เตมิยะภาษาอังกฤษเรียกว่าเตมิยะนะคะของเราพระเตมีอันนี้ก็ไม่ต้องถึงกับซีเรียสนะคะเพราะว่าศัพท์เฉพาะศัพท์ทางพระศัพท์ทางธรรมเนี่ยบางทีแค่บาลีสันสกฤตแล้วก็งงแล้วใช่ไหมคะทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเอาแค่พอรู้ว่ามีคำว่า the ten birds นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะอธิบายได้ในรายละเอียดเนี่ยเราก็ไปสืบค้นข้อมูลนะคะในทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่อยๆอธิบายหรือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนะคะวันนี้เราก็ฟังกันคร่าวๆเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อนนะคะเขาบอกว่าพระเตมีคือ the mute prince mute แปลว่าไม่มีเสียงหรือเป็นใบ้นะคะท่านผู้ฟังบอกน้องๆได้นะคะเวลาที่เราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีการกดไม่ให้เสียงของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆออกมาเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นรูปลำโพงแล้วมีขีดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ mute ก็คือไม่มีเสียงนะคะทีนี้พัดใบ้เนี่ยก็ใช้คำว่า mute เช่นกัน the mute prince นะคะ who performed the perfection of renunciation มีศัพท์มาอีกแล้วนะคะคือเจ้าชายใบ้ที่นะปฏิบัติ perfection ก็คือบารมีทางด้านเนกขัมมะนะคะหรือการถือบวชเขาเรียกว่า renunciation อันนี้ศัพท์เยอะเกินแล้วก็อธิบายง่ายๆนะคะ practice good things นะ about being monks อย่างเงี้ยค่ะนะอย่าเพิ่งไปกังวลมากเพราะว่าอาจจะไม่มีใครที่เอาเป็นเอาตายกับเราขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่เราเองเนี่ยอย่างน้อยเรารู้เรื่องราวเป็นภาษาไทยแล้วก็พอที่จะไม่เก้อเขินหรือกระดักกระเดิดเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะเอาละค่ะเตมิยะนะคะชาติที่1ชาติที่2ก็คือมหาชนกพระมหาชนกหรือมหาจนกะนะคะสะกดตามตัวมากเลยค่ะ M A H A J A N A K E K A ค่ะมหาจนกะนะคะก็คือพระมหาชนก The preserving นะ The preserving prince who performed the perfection of perseverance เป็นศัพท์นะคะความว่า preserve ปกติเราจะมีคำเวลาที่เราดองผลไม้ใช่ไหมคะ preserve นะคะทีนี้ถ้าเอามาใช้เป็น preserving prince นะ who perform the perfection of perseverance วิริยะบารมีหรือความเพียรอ้าวล่ะค่ะเราเอาแค่พระมหาชนกก็พอแล้วนะคะต่อไปพระสุวรรณสามนะคะพระสุวรรณสามภาษาอังกฤษใช้สุวรรณสามมะนะคะก็คือสะกดตรงตัวนะคะ S U V A N N A S A M A จะเห็นไหมคะว่าการใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะคล้ายกับไทยแต่ว่าอาจจะมีการลงท้ายด้วยตัว A เยอะนะคะเตมิยะเตมีของเราก็เตมีเฉยๆนะคะก็จะเป็นเตมิยะมหาชนกก็เป็นมหาจนกะแล้วก็สุวรรณสามก็เป็นสุวรรณสามะนะคะเอาละค่ะเราจะได้ไม่งงกับเสียงเวลาที่ฝรั่งถามโอ้นะคะแล้วก็ออกเสียงเราก็จะได้ไม่มึนนะคะเขาบอกว่า the devoted son who performed the perfection of loving kindness นะคะ the devoted son devote แปลว่าเสียสละนะคะทีนี้ devoted ก็คือเป็น adjective มาขยายนะคะก็คือลูกที่เสียสละทำอะไร perform นะคะ perfection of loving kindnessเมตตาบารมีหรือความรักด้วยความปรารถนาดี นะคะอันนี้เขาใช้คำง่ายๆนะคะ loving kindness นะเมตตาบารมีต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อของหนังสือนะคะที่นำมาอ่านให้ฟังเนี่ยต้องขอให้เครดิตกับเจ้าของหนังสือนิดนึงนะคะคือองค์ความรู้ในสมัยนี้อาจจะว่าไปนะคะถ้าเกิดว่าเราค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยหนังสือหรือตำราต่างๆเนี่ยเป็นการรวบรวมที่มีการกลั่นกรองและก็คัดกรองมาก่อนที่จะตีพิมพ์เพราะฉะนั้นอาจจะขอแนะนำนะคะว่าหนังสือที่นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงภาษาอังกฤษกับอาเซียนนานาสาระเนี่ยเป็นของอาจารย์จันทรงกรดคดชเสนีนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์ตำรานะคะที่ของจุฬาก็มีนะคะศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการนะคะของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยชื่อ Learning English with Thai Culture การเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยนะคะที่นำมาเผยแพร่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ทรงกรดโคชเสนีเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ภาษาอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ในตัวภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องควบคู่กันไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีความสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราอยู่ในยุคของการเข้าใจเพื่อนบ้านอาเซียนนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่นคราวนี้เรานำเรื่องของนิทานนะคะนิทานชาดกโดยเฉพาะนะคะมาเล่าเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเพื่อนๆบ้านของเราตัวเราเนี่ยมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้บ้างและพร้อมกันนั้นเราก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทีนี้เรากลับมาที่อาจารย์ได้สรุปไว้นะคะก็จะมีพระชาติหรือ Ten Birds เนี่ยเราไปถึงพระชาติที่3แล้วนะคะพระสุวรรณสามเราจะไปพระชาติที่4นะคะก็คือพระเนมิราชนะคะพระเนมิราชเนมิคูมาร์นะคะอันนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยนะคะเนมิคูมาร์ the noble king who performed the perfection of resolution โอ้มีศัพท์เยอะเลยนะคะ resolution คืออธิษฐานบารมีหรือความตั้งใจมั่นนะคะเราจะไม่ไปในรายละเอียดศัพท์นะคะที่มันอาจจะซับซ้อนเกินไปแต่ว่าเราขอให้เราคุ้นชื่อนะคะมีพระเตมีนี่เราได้ยินบ่อยพระมหาชนกก็ยิ่งนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ส่งพระนิพนธ์นะเพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นรูปเล่มสมบูรณ์แบบพระสุวรรณสามก็ได้ยินนะคะแต่พระเนมิราชนี่ไม่ค่อยได้ยินนะคะนี่พระมโหสถนะคะคือใครThe clever sage who performed the perfection of wisdom นะคะคือผู้บำเพ็ญปัญญาบารมีหรือความรอบรู้นะคะภาษาอังกฤษใช้มาโหโซดะนะคะมาโหโซดะ M A H O S A D H A นะคะเราอาจจะได้ชื่อมาห้าชื่อนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเราต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเขาออกเสียงยากกว่าภาษาอังกฤษทั่วๆไปเอาล่ะมาถึงชาติที่6นะคะวันนี้น่าจะได้ถึง10นะคะคือพระภูริทัตพระภูริทัตเป็นใครนะคะเขาบอกว่าเป็น The Naga Prince Naga ก็คือพญานาคนะคะ Naga N A G A ตัวนี้ง่ายนะคะจำก็ง่ายนะคะ Naga Prince who performed the perfection of morality moral เป็นศัพท์ที่เราจะเจอในวิชาศีลธรรมนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าจะยังเรียนกันขนาดไหนนะคะแต่ว่าสมัยก่อนนู่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุรุ่นราวคราวครึ่งร้อยนะคะก็น่าจะคุ้นกับวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วก็ศีลธรรมนะคะทีนี้ moral เนี่ยไม่เสียหายที่เราจะบอกน้องๆให้ได้ตระหนักกับคำนี้นะคะ moral ก็คือศีลธรรมถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดนะคะเรียนรู้ความรู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีศีลธรรมจรรยาเนี่ยมันก็คงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากคำนี้ให้ติดหูน้องๆว่าเราทำอะไรก็ตามเราต้องมีศีลธรรมหรือมอรัลนั่นเองทีนี้ถ้าการรักษาศีลบารมีนะคะเขาบอกว่า The Naga Prince เนี่ย perform perfection นะ perfection ด้าน morality ศีลธรรมบารมีหรือการรักษาศีลนะบูริดัตตะนะคะB H U R I D A T แล้วก็ T A นะคะภูริทัตต่อไปพระชาติที่7นะคะพระจันทกุมาร อันนี้ก็ไม่ค่อยจะคุ้นใช่ไหมคะพระจันทกุมารก็คือ honorable prince honorable แปลว่ามีเกียรตินะคะ prince who perform the perfection of forbearance นะ forbearance โอ้นี่ศัพท์ forbearance นะคะเอาให้มันคุ้นๆหูนิดหน่อยนะคะก็คือขันติบารมีหรือความอดทนอดกลั้นนั่นเองภาษาอังกฤษพระจันทกุมารเรียกว่าชันดากุมาระนะคะเห็นไหมมีกุมารก็มีกุมาระด้วยนะคะ Chandakumara พระจันทกุมารพระชาติที่8พระนาถนาถรพมอันนี้ก็ยิ่งไม่คุ้นหูเราใหญ่นะคะพระนาถรพมนาดารานะคะ Narada นาราดา The Great Brahma ก็คือพราหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะ Greatเมื่อกี้เราก็เจอนะคะเกรทแปลว่ามหาราชก็ได้เกรทแปลว่าสิ่งยิ่งใหญ่นะคะเขาก็จะใช้กับ prince นะคะคราวนี้เป็นพราหมณ์ด้วยก็คือ the great brahma who performed the perfection of equanimity โอ้อันนี้คืออุเบกขาบารมีนะคะหรือการวางใจให้เป็นกลางศัพท์นี้นะคะแม้แต่ผู้จัดรายการนะคะไม่คุ้นนะคะเพราะว่าเป็นศัพท์เฉพาะทางเวลาที่เราเรียนศัพท์อะค่ะจะขอแซงนิดนึงว่าการเรียนรู้คำศัพท์ถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยนะคะหรือคนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็จะมีประมาณ 3,000 คำที่เป็นเบสิกสำหรับน้องๆก็อาจจะลดหลั่นก็ลงมา 2,000 คำ 1,000 คำแต่ถ้าเป็นศัพท์ที่เป็นไม่ได้ใช้บ่อยๆเขาเรียกว่า low frequency นะคะ low frequency vocabulary นี่ก็คือการใช้น้อยนะคะถ้าเรามีโอกาสและมีความสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะพยายามเอามาเก็บไว้ในคลังของเราแต่ขั้นต่ำเนี่ยเราเก็บศัพท์ high frequency นะคะก็คือศัพท์ความถี่สูงเจอบ่อยนะคะระดับเรานี้ต้อง 3,000 คำนะคะถ้าเอาทั้งดิกก็ไม่ไหวนะคะหมื่นคำเนี่ยบางคำใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลนะคะว่าเราไม่ได้ทุกตัวเนี่ยแล้วมันจะเป็นปัญหาในการเรียนรู้ภาษาอันที่9นะคะพระชาติที่9พระวิทูระบัณฑิตวิดูระบัณฑิตะนะคะ W I D H U R A B A N D I T A บัณฑิตก็บัณฑิตะนะคะ The eloquent queen prince who performed the perfection of truthfulness สัจจะบารมีคำนี้น่าสนใจนะคะ truthก็คือความจริงใช่ไหมคะฟูไก่เข้าไปว่าเต็ม ness มาอีกแล้วนะคะก็คือเป็นคำนาม truthfulness นะสัจจะบารมีอันที่10เลยนะคะพระเวสสันดรอันนี้เราคุ้นมากๆนะคะในบรรดาทศชาติเนี่ยเพราะว่าจะมีการเทศนะคะที่เราจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็เห็นเป็นประจำนะคะก็คือภาษาอังกฤษใช้ว่าเวสสันทระนะคะเวสสันทระVESSANTARA The Charitable Prince Charitable Charity แปลว่าการกุศลนะคะ Charitable ก็คือทำการกุศลนะคะ The Charitable Prince who performed the perfection of charity ทานบารมีศัพท์ตัวนี้ถ้าเราได้Charity นะคะเวลาเรามีสมาคมการกุศลการบริจาคจิตอาสานะคะเราจะเจอคำนี้เก็บไว้ใช้นะคะนะคะทานบารมีเวลาที่เราทำบุญตักบาตรเนี่ยให้เรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานะบำเพ็ญ perfection of charity เอาละค่ะระหว่างที่เราได้ฟังเกี่ยวกับพระชาติของพระพุทธเจ้านะคะถ้าเรามีโอกาสและเราก็สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็อยากให้เราเข้าไปอ่านแต่ละพระชาติอย่างละเอียดที่เป็นภาษาไทยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเล่าสรุปความอะค่ะเราอาจจะมีโอกาสได้เล่าเรื่องย่อๆในแต่ละพระชาตินะคะหรือเราอาจจะเลือกพระชาติใดพระชาติหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันนะคะกับเพื่อนชาวต่างชาตินะของเราสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากเรื่องของนิทานชาดกไว้เพียงเท่านี้ในครั้งถัดไปนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเรียนรู้ศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับนิทานนะคะเอาละค่ะต้องขอยุติรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ